азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабыз менен кеплешигибизди давам эттирет. Программабыздын экинчи бөлүгүндө Вашингтондагы ядро коопсуздугуна багышланган саммиттин темалары барада маалыматы.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I outlined in Prague 1 year ago.
Polshanın öňkü prezidentiniň aýaly merhum Maria Kaczyńska bilen 2007-nji ýylda geçirilen söhbetdeşligi.
Mogłam wrócić do pracy i dziecko oddawać do przedszkola.
Türkmen medpowatyna syýny. Häzir Türkmenistanda ýaşaýan Täjikistanda doğulan Aýjymal bilen söhbetdeşligi diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň soňunda it saklaýan anygylç barady. Kabulda habarçymyzyň taýýarlan gepleşigini diqqatyňyza köterleriz. Tolkularymyzda gal. Американын Бирлешен Штаттарынын президенти Барак Обама Вашингтондагы ядро коопсуздугуна багышланган саммиттин үстүнлүклү тамамлангандыгын айтты. Онун сөздөрүнө көрө, саммитте катнашкан 49 дөөлөттүн лидерлери ядро коопсуздугуна үпчүн этмек баарында келечек 4 жылдын давамында биле ишлешмеге ылалаштылар. Шейле да саммитте тараптар президент Барак Обаманын көпчүлүктөн кыргынчылыгы Ыргынчылыгы берген яраглар өндүрмөк үчүн улланылган ядро материалларынын террорчу топорлорунун элине düşмөгүнүн өңүн алмак үчүн көзөкчүлүгү күчлөндүрмөк барыдагы чагырышларын колдодулар. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жылдын соңуна чейин Орусиянын Железногорскдагы плутоний ишлеп чыгарган соңку реакторун япмагы сөз берди. Украинанын президенти Виктор Янукович өз дөөлөтүндөгү Ядро материалларыны 2012-нче ела ченли йог итмәге вада берди. Шу темадан кеңешлеген мәгълүматы Германияда хабарчымыз Араб Пергустен диңләли.
Вашингтонна ядро хавфсызлыгы саммитына катнашкан дөнья ялбашлары террористтерин ярак өндүрмөк үчүн улланмагы мүмкин материалларды хавфсызландырмагы вада эттиләр. Президент Барак Обама дүн үйлөдөн соң жемлейжи метбугат конференциясыны эден чыгышына ялбашчыларын ядро материалдарынын террористтик топорлорун элине düşмөлүгүн үпчүн этмегин эң кабый жолунун бир каупсуздук чаралары менен ылалашандыктарын айтты.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I outlined in Prague 1 year ago.
Мен бир жыл мындан озол Прагада тутуш дүйнөдө сакланышы каушок ядро материалдары 4 жылдын ичинде хавфсызландырмал дептим. Бу саммитке катнашкан жумурттардын бүгүн бу максатты колдомогу мени бегендирер. Бу бир катты жогору арзуу. Биз бу аңсат болор деген пикирде дел. Жөне бу хавфтун абынып турганлыгы Бетбасылыклы нәтиҗәләр өчен ядролы террористик актның якежесенең yeterliligi бездән батырга ва прагматик тагалларны таләп итәр. Бу каушылмаҗак максат дәл дип Обама ныктыды.
Pragmatic and this is a goal that can be achieved.
Американ президенти дүйн эден чыгышына атом бомбасыны дөрө-дөрө yeterlik ядро материалы Аль-Каиданың элине düşсе, бу дүйнө үчүн бир бетбакчылык болор деди.
Today was about taking tangible steps to protect our people.
Сатылып я огурланып, ярак үчүн улланмагы мүмкин ядро материалдары энчеме юртта бар. Аль-Каида ялы террористтик топорлор ядро бомбасы үчүн материал эле кесирмеге тийинишер. Bu iş olara başarsa, onu ulanacaklarına şüphe yok deyip Obama aitti.
Plan to guide our efforts going forward. The specific actions we will take.
Aktam tarafından yola koyulan konferansiyadan maksat, yadro materyallarını teröristlerin eline düşmediyali edip saklamak barada dünya yolbaşılarının üyelere alalaşığını kazanmaktı. Obama bugün bu barada harekete geçere bir fırsat dedi.
We have the opportunity as an international community to deepen our cooperation and
Bugun bizning xalqaro arqarashuv hukmini yadro materiallarining terroristlarning eline düşmeginin öngini almak uchun ödara xizmatdaşlığı arttırara institutsiyalari va partnerligi güçlendirere mumkinchiliklar bor deb Amerikan prezidenti belledi.
That help prevent nuclear materials from ever falling into the hands of terrorists.
saqlanishi qavshoq yadro materiallarini xavfsizlantirmoq boradagi aniq boshnomalardan tashqari Aqtam sammiti qatnashanlardan Eronning qarshisina berk sanksiyalarining tiyada tapqirini qo'ldamoqlarini eslayar. Washington yadro programmalarining paraxasliqli maqsadlar uchunligini subut etmoqda xalqaro arqalashuvning talablarini yerine yetirmekten bo'yin qasirgan Tehronni jadallantirmoqning vaqti kelib yetdi degan fikrda. Dushanbe kuni Obama bu ishdan bo'yin qasirganligi sababli Eronni jadallantirmoq uchun Birlashgan Shtatlar tarafidan ko'zda tutilgan sanksiyalarni qo'llamoq borasida Xitoy prezidenti Hu Jintao'dan va'da oldi. Hu Jintao dün sammitte Pekin'in atom yaraqlarının yayradılmağına berk qarşıdığını aytti. Yöne Xitay'ın öz pikirlerini üyütküdüp Birleşen Ştatların sanksiyalarını qoldacaqdığına Tehran ananok. Taşari İşleri Ministerliğinin sözcüsü Ramin Mehmanperest özünün Xitay Prezidentinin Obama bilen xizmetdaşlık etçekdiğini aytmağına onun Birleşen Ştatların tutumunu qoldayandığı deyip düşünmeyendiğini aytti.
Xabarçımız Araz Perushi dinlediniz. 10 aprelde Polşanın ilkinci xanımı Mariya Kaczynska öz adamsı Lech Kaczynski hem beylik 96 adam bilen bile uçar helakçiliginde aradan çıktı. Onun cesedi 13 aprelde Varşava getirildi. 2007 yılda Azat Evropa bu Azatlık Radyosu'nun kurucu kulluğu Mariya Kaczynska bilen onun durmuşu barada söhbetteşlik geçirdi. Şol söhbetteşliği sizin dikkatinize hödürlemeyi makul bildik.
Sizin tercüme halinizde kuamızda şahtı kariyerinizde koyu olsun edip ödünüzü doğru adamıyla hem çağınızda bağışlanınızda göz yetirdik. Şöyle gördün neyime yadığınızda düşer?
Mogłam wrócić do pracy i dziecko oddawać do przedszkola.
Şöyle gördü katı üyet olsun yada yüze çıktı. 1980 yıllar ayda sık hareketinin prosesleri güycene uğra qizimin doğlanına bir neçe hepte olupdi. Men dikret dedim. Şöyle gördü biz Polşanın Sopot şehrine doğan karnaşlarımızdan artsa yaşayardık. Adamim rayda sık hareketine bahar vaktin neyin yarı sarp ediyerdi. Sonra adamim 10 aylık harva ulu aldılar. Çağamla özüm yekete kaldım. Kömege yetişek, kovun alay diyen dostlarımız köpti yönü. Sonra da çağamla özüm alptim. Adamim qaytıp gelenden soň hem onuň köp wagtyny şol ýerdäki rejime aşy görüş alýardy. Elbetde men çağamy çağalar bagyna berip, özüm hem işe çykyp bilýärdim. Ýöne şonda gatnaşyk döwri başdan geçirýärdik. Men çet tillerini bilýärdim. Şonuň üçin öýde sapak berdim. Şeýlede terjime etmek bilen meşgullandym. Ýagny men işi dolu taşladym diýip aýdyp biljekän. Şolle gör öz-özüme näme amatly bolar diýen sowal goýup bir netije geldim. Elbetde men işe çykyp bilýärdim. Ýöne adamymyň hem işiniň köpdigi sebäpli öýde bolmaýanlygyny gözüňde tutup, maşgal ojagyndan näme galar diýip pikir etdim. Ýagny men öz karýeramy, maşgalam üçin gurban etdim diýip biljekän. Üýde bolup hiç kime garaşly bolman, üýde işemeklik meniň öz saýlap alan ýolum. Häzirki ýaşara seretdiň Olar ilk bilen iş karierası, siyahat etmek, öz-özünü görkezmek ýaly işlerlen garawaşlaryna gaý. Men ene bolup çağamyň ýanyna bolmagy mümkinçiligim bolanyna şükür edýärin.
Iść do pracy, zostawiać dziecko, potem pędzić do domu i beze mnie ten dom by nie istniał, bo męża też nie było.
Siz tarihi döwürde ýaşap, töwereňizde gaty köp özgörşükleriň bolýan döwürini çağaňyzy ýetişdirendiňizde gowgun ýarsyňyzmy?
Kabeografi, biz bogatca çowieka, gdyby ciągle było dobrze, to by nie doceniał, jak jest lepiej. Ja wiem.
Hoş şol zaman tarihi zamanny hem de gaty gyzykly döwürdi. Meniň gaty köp dostlarym bardy. Biz olar bilen ýygy-ýygdan duşýardyk. Kämahal iň zerur bolan zatlaryň ýetmezligi diýeni üçin agyň tutýardy. Ya ol yetmeyer, ya bul tapılmayar. Emma seyli qiynoğru bastan etsilmeklik bizi ruhu taydana bağlaştırdı deyip pikir ediyarın. Qiynoğru yaşan adam yağdayının qoğuluşmağının qadırını biler. Hemisi gulala ulluk olsa, qoğuluğun qadırını bilmek qiyin olurdu. Bir tuatçılık bizi bağıtın qadırını bilmek uğur ediyar.
Polşuda ayarların yağdayı sizi kanagatlandırıyar mı? Palyak zinanları siyasi kararların kabul edilmegine tesirlerini yetirip bilerler mi?
Ya osobiście staram się nie włączać, ponieważ...
Мен президенттің аялы өкмінні театрда қошылшып білмейерін, юені юрдымдың парламентінің ішіне қатты актив қатнашыған денанар бар. Феминистер яды ады кәні радикал денанар ем бар. Elbette bu denanlar yurtta ol geçen vakalara tesirini getirerler. Oların özleri karar kabul ederler. Men orta pesketçilik dürütme diyarlı çitte durmağa sinançyarın. Men öz pikirimi beyan edip bilmeyerin. Sebep men prezident hem del, premier minister de del. Erkin olan ortam belki öz pikirimi köpçülüğe getirerdim.
Я не могу тут влачать свои какие-то opinie przed собой. Я не jestem президентом, а не премьер.
Сез мәрхум Мария Качинска белән 2007 елда кечерлән сөхбеттәшлеге диңләдегез.
Сәгълык мәгълүматларының яшырылмауы адам хукуклары.
Международная организация становится трансляторами правительственной дезинформации.
Кыргыз вакаларыннан нәхил хукук, канунчылык тапакларын алмалы.
Канунын юқорда һич бер адамның дурмозлыгы мөһимдер.
Президенттің паспорты не үшін берілмейді?
69 жасымда 42 күнлі ішлеріме қарамаздан пенсияма формул етіп білемін, паспортым жоқ деймін.
Бұлар барыды, үрі төгіп төсіңмізді дүңілеме өтілесен өп пенсияның ұнарысым Асқабат тауты білен сағат 8.05-ті, 9.30-ті. Анның үнерден 8.05-ті эфирі түскен адам хуклар программамызды құлог асмағы ұнытма.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programamyzy türkmen medpugatyna synyň bilen dowam etdirýärs. Onu jurnalist Aşrugly Bayryew taýýarlady.
Duşanmedäki gündem faaliýetler türkmen döwlet habarlar gullugynyň beýik işler depkili dowam edýär sözaşly etdirip täsirlenmesi bilen açylýar. Habarlar gullugy beýik işler diýip awada milli tiýahatçylyk zorlugyndaky gurulşyklardyr binalary göz öňünde tutýan bolmaly. Türkmenistan gazeti bir tesvirlemenin üstünü avalı elime yan salyar ve tartaş hafavat şekilli materyallerini getiriyar, belli bir derecede onun mağlumatlarını kaytalıyar. İntiralı Türkmenistan avalı mesele yani Türkmen Devlet Havalar Gullu'nun tesvirlemesi bilen bitirdim edip adamın olayetin hukuki Türkmenistan'ın devlet siyasetinin ileri tutuyan uğurdur adlı materyali deriptir. Onunla Milli Demokratiya ve Adam Hukukları İnstitutu'nun bölüm müdürü Şemşat Adıcan var, öz alıp barayan işleri var da hatalık vermeye çalışıyor. Yöne materyalin söz başındaki tekrarlaman, tasdikleyen anık ınanırıcı faktları getirilmeyen. Moğolimler gazeti avada adlı yürüte sahipasını okucularına hüdürlettir. Sahipadaki medisine ındanın doktoru Rahat Dadarsın, yenidin canı yakımlı kuvati makalesi okucuların ünsünü çeker deyip fikir ediyoruz. Kişenbedeki günlük gazetler Türkmenbaş şehrinde değerli asılacak aeroportun su sücücü destanın ve emeli deryanın ve beyleki adyektlerin ulunmağı verilmek hakkındaki röportajı şak ettiler. Bu vaka vatan aşkabat gazetleri özlerinin baş redaktörlerinin makalarıyla testlendi. Nesil gazeti olurdan has kapağıtlanıp öz içki koşa sahipatını karşılığı vatanına şovkun davara dünya kucak açıyar erkin avalı diyen şirar bilen bağışlattır. Olurda gazetin baş redaktörlerinin materyalinin başa da avada dahilli statistik mağlumatlar koşulur makala çap edildi. Şuunki Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan Alkara Gaz Kongresine bağışlanan materyalleri onu katlaşırçıların çıkışlarını veriyor. Türkmenistan gazeti Gödül Şağlıyva'nın yuvan koşulu çıkışını hem okuculara ödürleyer. Ol manidedir deyik oğlun ilgırşı, kalkınmırdı bedev bağıtlı barışı, bedev bağıtadır ilim bağıtadır yağlı büdür füdür getirli bent bilen tamamen yar. Kalkınış Türkmen ili gazetlerden baş redaktörlerden öz kardeşlerinden avadalı meselede kem oturmadığı için bu yerdeki davranlar hakkı materyallerini çap ettirdiler. Sonuna kalkınıştaki materyal, ağaç binalar avalanın keşleri deyilip sadırak ağaçlandırılan olsa Türkmen dilindeki söz başı bütün dünya yan salyar ağaç ovalı avalan deyip belen körtten kopulyar. Şeyde kovalılı söz başı Türkmenistan gazetinde dünyanın hüvesiyenli diyarın görünüşünde duşuyor. Aşrab gazetinin Türkmen metbuatının bu adetini devam ettirip içki koşu sahipatını arkadağın taykasından bilin maksat tutanım beyik salkını sülen dünya doğulun vatanın deyilen şıgari koyuptır.
Siz Türkmen metbuğatına sayını dinlediniz. Türkmenistan köp milletli devlet hasaplanýar. Yurtda türkmenlerden başga ruslar, özbekler, kazaklar, täjikler we beýleki milletiň wekilleri ýaşaýarlar. Türkmenistanda 40 ýylda mer ýaşaýan Täjikistanda doğulan Aýjymal bilen habarçymy Sultan Açylowa söhbetdeş boldy. Geliň şol söhbetdeşligi bilelik dediňlärin.
Nähile ýagdaýda Türkmenistana ýaşamaga geldiňiz? Garaşsyz Türkmenistanymyz ýollasym oku tebäpli geldik. Bu kunu kutarım, yerleştik, bu yasap yok, Hudaya şükür, hiç ilkintçiliğimiz yok.
Sizin doğan arındaşlarınız hâlâ Täjikistan'da mı ya, onların Türkmenistan'a uçup geldiler mi?
Doğan arındaşlarım, çigilerim, doğanlarım, gelinecelerim, hemmesem Anır'da yasap yok. Türkmenistan'a gelelim 40 yıl oldu.
Sizin Täjikistan'da arındaşlarınız hâlâ velayette?
Orandaki velayetinin cilikul itirabını. Men öz doğan qarindaşlarımı, çigilerimi küysäp seýle ýüregimden tüsüp göretim gelip 2005-nji ýylda gidip geldim. Ýöne o wagt ortlyk atlap durdy. Amy derýa stansiýasynyň Qorgantepe oblastyna bilet alyp arkaýyn minip gidýärdik.
Şol gatnaýan otly Türkmenistan otlysymy ýa başga ýurdun?
Ýok, başga ýurdun otlysy. Täjikistan ýurdunyň otlysy. Dişip Täjikistan ilçhanasynyň wiza alyp gidýär. Yöne 2009 yılın Oktyabr ayında gittim. İnne 36 koy veren aklar yapıp hem bir ütke sıklık inne so yoldan gitsek basam Özbekistan ilçhanasını vida astırıp tölöv tölömeli.
İki yere tölöv tölömeli var ya mısınız?
İnne Täjikistan'a doğun varındaslar görmeni küysap gitsem hem Täjikistan'ın ilçhanasına tölöv tölömeli hem yoldan geçenin için Özbekistan ilçhanasına tölöv tölöv gitmeli.
İnne şu at kış ol Özbekistan'ın üstünden geçen yol olsa otlusu Özbekistan'ın otlusu mi?
Yok. Ol dine kara yol bilen masin ulağı bilen gitmeli. Hedir. Das yor kıyın, kıynan yan. İzah aysosunum sunyalık. Kara yol bilen masin ulağı bilen gitmeli.
Ene şol ona granitten geçenlerde serhetçiler tarapından ya bolmasa tamojnalar tarapından bir hilakçylyk çekeniz okmy?
Yok, hiç ilkinçilik bolmasa hiç kim arar beren ok.
Türkmenistan'da siz yani Täjikistan'ın gelen Türkmenler ken mi?
Hova, Mar vilayetinin han huzi travına neyse sakhu Täjikistan'ı Türkmenler yasıyor. Onlar ikrançılığı da öktü. Hem melada da iyisi de öktü. Hiç ilkinçilik çeken oklar bu yasak görürler.
Türkmenistan'ın prezidenti yakında Täjikistan Respublikasında saparda olanda samolyot ara katnaşany açmak barada alalaşga gol çekdi. İlat köpçülüğü şey Täjik Türkmenleri şunu nähile kabul etdi.
Sonra bir gelip görürler sonra istip. Gaty prezidentimizden hos bol, tam olsun prezidentimiz belkin bir sonyany yeňillik töresse bizden bir gitmemiz gelmemiz yeňillese dip gaty bir gelip görürler häzirde. Otta olsa hasa olacak el yeterlirak olur. Bu kadirin fikirleri var.
Täjikistan Türkmenlerinin yaşayış durmuş derecelerine ahile anırdı.
Täjikistan Türkmenlerin bu daya şükür ervet yaşanak yönü idil önki eserde uğrayan del. Bu daya şükür bizim yaşayışımız katı oğuy. Karışsız Türkmenistanımızda asıl odalık arkayın yaşatıyor.
Täjik Türkmenlerinin Türkmenistan arada fikir arayışlarına ahile ne marzu ediyorlar?
Olar televizorda görüp degenler seyle Türkmenistan ösi seyle qowy dip dinä olar so yol aragatnasa yeňilse sonça qowyrýarlar arzu edýärler.
Häzir kwatda siziň ýaly Täjikistandan köçüp gelen türkmenlere döwlet tarapyndan nähile goldaglar gerek.
Biziň ýaly pensioner dinzasdaky adamlar üçin arazykça töleňler ýeňilip bolsa gowulsa. Mutal senin vida astırmalı. Özbekistan'ın tölemeli hem Täjikistan'ın ilçhanasına bir tölök töleyez.
Söhbette sorunuza sağ olun.
Habarçıyımız Sultan Açylowanın geçiren söhbetteşligini dinlediniz. Oğun sal 35 yaşlı anına kılıç itleri kovu görüyer. Onun sözlerine göre ol heptesine iki gerek it uruş yarışlarına katnaşıyar. İti çağılıktan östürüp özünün terbiye özünün terbiye beriyendigini olay diyar. Kabulda kabarçımız Şaymer Dağılı Mıradı Anna Gılıç Barı'da gepleşik tayyarladı. Gelin sol gepleşik dinleyelim.
Анагылзың айдысыца ол хептеде 2 күн итуруш ярышларына катнашыяр.
Барбыр үстан сана шәрді дұрыстырыйоз, бөрді дұрыстырыйоз. Бөрді ван шеммі үн мөлін ақчан, сәрді ван жыма үн мөлі. Басиона, ма басилиона, мардана.
Анагылзың итлерінің хәрісінің өз ады бардыр.
Со алывайнанам бар, башқа рэнгтам гарана, гөк, тохымытым сор алывай, алывайларым сор ұршион ба ішінде. Гура, ядады да гаран ек, юрек жахиллыға гар егектәрі.
Чағалықтанам, ите ұлолтым?
Чағалықтан ұлолтыйоз асланам. Тәрбие бердің, со тәрбие қарақ бұды, кетті болуынан соң, ұлолдыңға хейч орзан, әр кім тәрбиеді ұлолтыйозына. Со чағы пыла ұлолтыңана, өдіңна арақам тәрбие бердің, со рақам мөлі одады.
Оңа көрі іті күйшілі әтмі үшін шорба ба юмұртқа беріп ол бақылияр. Ұрыштырлиян ітілерің қоу бақылмалдығыны аннағылыт айдияр.
Сол күйіні, яқарянық дағат бердің, дайу қуатыл, қуатыл дағатлар бердің ана, болу дая чорба дейбана, келі башақ чорбу, басқу, сол юмарту, анасы дағатлар, он дайу өттіон дағаттана. Юмарта ба, сол ол бады ікіден едім беріп сон, ақынды едді, оны бар иншаны бертің болу еді. Ана сон, ол бір бады көп бермеді, аны майда-майда көп әлдіп, бер бертің ана сон, ұрыштырылжақ чин берілі еді, ұрыштырмажақ адам ауын берінім еқ, адам едің ана дайу болу еді, сон, сақтың елі әр қанша.
Анағылжың айдысына көрі ұрыштырылыян итлерін құлақ құйруғы кетілер.
Со құлақ құйру болды, болмайырып, хем сен бір адыжық ярашығы болу еді өлетін. Құлақ құйруынана кесмен сақласаң ма болу еді, бұл кесмен сақлан еқлерді, ұрыштыржақ чин сақлайын адамым сон құлақ құйруқлар кетілі еді.
Анағылжың итлері хені ұрышыларда еңілмендір. Алывай тоқымлы итінің үнді 9 үл бәрі ярашылыра қаттыншыяндыны олай дияр.
Бір ба мәне мұдам еңіз қазан пиоды әлі қачанны көріміз еқ. Мәліс біле бігірті бар тәді әлі сүйілден бір алтыға итап ұрсадығылығы да әлі яғаш чағада. Ана бігірті бар әлі үнді өз 9 елдің ұрсыз 9 елді қачы көрінді әлі. Ана олып алы байлардан солам. Адына алы бай ойна соңам.
Анағылжың айдысына қаранды итұрушыларда пұл хем қойлияр.
Қойлион ерам ма, қойлмен ерам барда. Ана қой бұрыстырыйоным ма, қойман ұрыстырыйоным ма. Қышлақларды ұрыстырыйонерді қойлыным ек, ана шәрлерді қойлио. Ана 200 далар, 500 далар, 100 далар қойлио. Яңнан басқа да қойлион адамлар тапылыйосын.
Анағылжың айдысыча іті тап етмек үшін оны күнде 2 уақыт кездірмелдір.
Қой барсаң ана, я бірінікі бар, я бірінің күжі ұрысыо, бағылағыл дұртыпан, ол сен ұрыстыржақ пілан елтіп ұрыстырыосын, басқа пілан дұрыо. Ана 2 мақал кездірілі оды, күнде ертір, ақшам. Ертір, ер білен ана сынамады оқап, ал кітмелі. Яғшы яды деп, сон кетіріп, дан қоймалы, ақшамым, ікіндейінден ал кітмелі, нан иіліп болыр мақалының сон өтінің сон келмелі кейжана. Әйді кездірмел майда майда. Горқы қуу болы, горқы қуу болмаң ана. Ол әр қанша жо үйбі чік тәрбие бері оды ана, жол өзі дайу келі ор, ренгі құру келі ор, тап болынсаң даңана, ренгі елайды бір бар құры орда сон, ялқым бір, әр қанша емдамлар супырдайдырнен қатты орда сон.
Ит сақлап, оны ұрыштырмақ анағылжа шауық болыптыр. Соның үшін әм ол ит сақлайар.
Енді өзіміз ана бір шауық еді бара сақлап берістіна. Бір әр кім бірдады шауық етті орда, шауық болып қалды, да?
Кеплесі кесіріп, азатлығы етірен қабылдан Саймырдан олымырады.
Тағы программамызның ұлттақ санынна, инсульт яғни бейіне қанинме кетерілен вағыры соңқы көтшілен, ұлмы барлағы үшерім нетижелерілен сіз таңыстырар. Қырак кетері барыда көкөтің дуамынна, кетерің беріде дүріген көрінішатты күрім әдер.
Берінің рақ кетелі дейін яйран патология чейшілерін бейірсідір.
Шы темалар сізе қылықланран орта еттенің 4 жуын ағшам тағат 8.20-де 9.50-де 5 жуыны ерден 8.20-де эфира верчек тағып программамызды душыңыздан етшірмәң. Кеплешігіміз барады теклиплеріңіз, сорығыларыңыз бар болса, Азатлық радиосы білен SMS арқылы хем хабарлашып білерсіңіз. Біздің Ашхабадтағы SMS номеріміз 866-18-50-45, 866-18-50-45. Шының білен хабарлар күнделігі программамызды кетіріп құтырыярды. Оны Прағыдағы студиядан мен майсалып бардым. Оңы құвын шығыры редакторлық етті. Енеді эфир толқыларында дұшыян чақ. Қош, сағы болым. Thank you.